Svet ovláda pandémia koronavírusu a tak, ako zasiahla naše každodenné životy, zasiahla aj Formulu 1. Ako koronavírus ovplyvnil kráľovnú motoršportu, ako sa mu prispôsobila, ako sa formoval kalendár tejto sezóny, ale aj aké opatrenia museli byť prijaté, to všetko rozoberieme v tomto dieli F1 online podcastu. Takže zdraví vás Miro Gaži a Laci Királi.
Čaute.
Čaute. Začal by som však tým, že tento podcast má nového partnera a je ním e-shop 12volt.sk, čiže skvelá správa. Veľmi nás to teší a sme fakt šťastní, že sa nám podarilo osloviť túto firmu, ktorá je už na našom trhu etablovaná vyše 10 rokov. Takže Láci, prosím ťa, povedz nám a všetkým fanúšikom niečo o tomto e-shope 12volt.sk.
Tak, v prvom rade som veľmi rád, že sa nám podarilo získať nejakého partnera, nie preto, že my dvaja by sme nejak z toho potrebovali ťažiť nejaké peniaze, alebo čo, keď obidva máme vlastnú robotu. Ale predsa len dostaneme nejaké peniaze na to, aby sme mohli podporiť podcast a dostať ho medzi širšiu komunitu. Takže 12 volt, vďaka za to. A už hlavný slogan spoločnosti, ktorý znie pre vaše auto, v podstate naznačuje, že čo spoločnosť 12 Volt.sk alebo e-shop 12volt.sk robí. Takže predáva autodoplnky, autokozmetiku a všetky možné veci týkajúce sa aut, ktoré v podstate potešia každého autičkára. Je tam toho fakt veľa, lebo viem, že majú doslova tisícky kusov na sklade. No a rozhodli sme sa, že v každom dieli podcastu, kým s nimi budeme spolupracovať, predstavíme nejaký produkt. A teraz sme sa bavili o tom, že ideálne by bolo upozorniť na vyhrievané poťahy, keďže sa blíži zima. No a s majiteľom Julom Kleinom som sa o tom bavil a on by odporúčal poťah s reguláciou výkonu, či už s dvojstupňovou alebo s plynulou. Väčšina poťahov je určená pre klasické 12-voltové napájanie, takže nie je žiadny problém si to v aute napojiť. Akurát keď niekto chce dva poťahy naraz, tak na autozapaľovač by potreboval rozdvojku. Mhm. Ale aj tu na 12volt.sk majú, takže žiadny problém. Dole pod videom vám pridáme link, cez ktorý si viete pozrieť priamo tieto poťahy a ak sa vám bude niečo páčiť, budem radi.
Paráda. Ja inak si neviem úplne zimu predstaviť bez vyhrievaných sedadiel, takže úplne odporúčam. Pre tých, čo to ešte neskúsili, určite to skúste. No ale teda poďme k dnešnej téme. Ja som ten typ človeka, že práve cez zimu mi strašne F1 chýba a preto ako prvý otvárací víkend sezóny v Melbourne, to je pre mňa taký malý sviatok a tento ročný marec úplne si pamätám, ako som zaspával a ráno sa budil s tým na budík, že yes, už to príde, prvý tréning, som sa pretmolil ráno na gauč, zapol som šport jednotku a v tom bum, že nič sa nedeje, zabehlo mi kakao, ostal som úplne ako barený, takže bolo to peklo. A tá správa bola taká, že vraj v McLarene vlastne niekto mal pozitívny test a preteky nebudú, celý pretekový víkend sa ruší. Pamätám si, že tam už dokonca boli diváci pred bránami, ktorých ešte nepustili do areálu, ale už tam boli. A Hamilton sa tiež potom vyjadroval, že vlastne on vôbec nechápe, že prečo tam vôbec leteli, lebo to bolo také zvláštne. Toto Wolff sa pohádal so šéfom Daimleru kvôli tomu, že či podporiť alebo nepodporiť pretekanie za týchto okolností. No proste bolo toho veľa, fakt veľa sa toho dialo a ja som bol z toho veľmi smutný, že sa to udialo, ale teda iba z toho športového hľadiska, samozrejme, že to medicínske hľadisko, hygienické úplne som rešpektoval, takže čo sa dá robiť? Ty si na to ako pamätáš, Laci?
No, viem, že to bolo také zvláštne obdobie, že my sme v podstate v tom čase nevedeli, čo máme čakať. Ja osobne som sa čudoval, že Formula ešte do tej Austrálie ide, ale to bolo presne na takom prelome toho obdobia, keď sme si mysleli, že nás to možno nejak obide a keď to už začalo hroziť. Lebo vtedy, pár dní predtým, to už v Taliansku teda dosť buchlo a už tam bola zlá situácia. A postupne niektoré tie letiska alebo niektoré krajiny prestali prijímať cudzincov. Najprv bolo, že neprijímajú Talianov, čo už boli také náznaky, že možno by tam nebolo dobre ísť. Už štvrtkové tlačovky si pamätám, že boli viacero jazdcov, dalo vedieť svoju nespokojnosť s tým, že prečo vlastne tam museli prísť, hej, až nakoniec to vyvrcholilo tým prípadom v McLarene, po ktorom sa situácia tak vyhrotila. No a všeobecne si myslím, keď sa dnes pozrieme o tých 9 mesiacov dozadu, že, alebo koľko to je mesiacov, 6 mesiacov, 7 mesiacov dozadu, 8, že tá Formula 1 na to nebola pripravená. Dnes už vieme, že tá pandémia si vyžaduje úplne iné opatrenia. Keď si vezme, že oni všetci prišli do toho padoku, ja neviem, asi aj bez rúšok, vtedy ešte ani tie rúška neboli. Neboli na to pripravené, jednoducho ten víkend nemohol prebehnúť ďalej. Predtým to pochopiteľne nikto netušil.
Hej, ale ja, ak ma pamäť neklame, tak si spomínam, že niektoré týmy aj tak chceli pretekať, nie?
Áno. McLaren sa automaticky odhlasil po tom prvom prípade. Viem, že aj Ferrari bolo jednoznačne proti, lebo Sebastian Vettel tam automaticky išiel na letisko ešte niekedy skoro pred tréningom, pred prvým tréningom, keď ešte o ničom nebolo rozhodnuté. A Alfa Romeo a Renault tiež povedali, že oni jazdiť nebudú. Lenže to ešte nič neznamenalo. Aj tieto 4 týmy, keby nejazdili, z zvyšných 6 týmov mohlo absolvovať preteky, lebo by naplnilo minimálny počet. Ale viem, že Mercedes chcel a presne tam sa zrodila tá situácia medzi Totom Wolfom a šéfom Daimleru.
Kaleniusom.
Takže on ho vraj stopol. Hej, a vraj odstedy tam medzi nimi boli zlé vzťahy, ale už to obidvaja odmietli a kto vie vlastne, ako to bolo. My to máme pochopiteľne. Nikto z nás na tých meetingoch nebol, ani tí novinári na tých meetingoch neboli. Sú to len všetko také šuškanice, takže v každom prípade, keď už aj Mercedes povedal, že nie, tak už bolo 5 tímov proti a Haas a Williams boli tiež takí, že oni čakali, na ktorú stranu sa dá väčšina. Takže potom sa aj Haas a Williams pridali k tomu, že bolo proti, tak už bolo 7 tímov proti a v zásade koniec, odcestovali domov a čakali sme, že čo bude.
No jasné. No to bol v podstate začiatok celej pandémie, teda mimo Čínu, lebo tam to už prebiehalo samozrejme. Ale teda potom vlastne nastalo také zvláštne ticho, zatvorili sa továrne a si pamätám aj, že letná prestávka sa vlastne presunula práve na toto obdobie, aby sa ako keby ušetril čas, respektíve on nejako využil racionálne, keď sa to tak dá povedať. A v tom čase vlastne najviac bolo zasiahnuté Taliansko a možno, že dôsledky toho vidíme práve dnes, že tam mali zatvorené továrne skôr ako všade inde a možno aj kvôli tomu Ferrari nestihlo prepracovať svoju pohonnú jednotku a práve kvôli tomu možno, ja nehovorím, nedávam to ako ich výhovorku alebo že by som ich obhajoval, ale možno je to tak, že práve kvôli tomu nestihli tú pohonnú jednotku prepracovať tak, aby stačila na konkurenciu. No ale vlastne v zákulisí sa už kuli plány, vlastne, že ako by sa to dalo všetko zvládnuť. Rokovalo sa o novom kalendári, ktorý sa formoval vo viacerých krokoch. Podľa toho, ako sa aj vyvíjala pandémia, že?
Tak, my sme vtedy najskôr v nejakom tom apríli alebo v máji sme si ani nevedeli predstaviť, kde by sa mohlo súťažiť, lebo všetko bolo zavreté. Všade boli prísne opatrenia, aj keď si teraz na to spomenieme, aké smiešné čísla prípadov sme mali, hej, aj na Slovensku, aj všade. A nakoniec sa ukázalo, že v tom Rakúsku ako jedni z prvých budú tak ako tak otvárať tie možnosti a spustiť športové podujatia. Už na začiatku júla sa tam dala zorganizovať veľká cena. Takže od toho sa to nejak začalo odvíjať. No a viac menej postupom času sa ukazovalo, že asi sa bude dať súťažiť dlhodobo len v Európe, pretože nejak Brazília, USA, tí na tom boli zlé. A začalo sa uvažovať o tom, že ktoré podujatia by tak mohli dať do kalendára. Lenže bolo jasné, že tých klasických súčasných okruhov v Európe je málo. A oni toho potrebujú dať viac. Takže začali uvažovať o tom, kde všade by sa dalo ísť. A práve preto to nakoniec dopadlo možno až celkom dobre, lebo mali sme 3 podujatia v Taliansku. Hej, okrem Monzy bolo Mugello a Imola len bude. Čo sú úplne, že parádne okruhy, alebo legendárne, alebo ako to povedať, niečo stará škola, alebo neviem, aký správny názov im nájsť. Alebo sa vrátil Nürburgring po, myslím, 7 rokoch. Ja som si už presne istý, či 2013, alebo keď tam naposledy jazdilo. No a hlavne Portimao tento víkend, hej, všetci aj mali možnosť vidieť, či už tie zábery alebo fotky. Neskutočný okruh, hej, ako fotogenický, alebo ako to povedať, že jednoducho dobre sa na to pozerá. Hej, a to dianie na trati nebolo. Tak, presne. Nakoniec sa ukazuje, že toto sú práve tie okruhy, ktoré ľudia chcú vidieť, hej, ako napríklad Spa, to je jedna absolútna krása, hej. To perfektný okruh. No ale, že máme ich viac takýchto. Škoda, že ešte tí Holandiania na to nepristúpili, že oni nechceli jazdiť bez divákov. Lebo keby k tomu pribudol aj ten Zandvoort, hej, tak by to bolo úplne mega. Takže nakoniec z tých mínusov sa to celkom dobre zvrátilo a mali sme možnosť pozrieť si okruhy, na ktorých sa možno nikdy jazdiť nebude, lebo ja neviem si predstaviť, že Imola alebo Mugello alebo Portimao nazbierajú peniaze ďalšie roky. Takže toľko.
No, všetko zlé je na niečo dobré. Aj podľa mňa si dovolím tvrdiť, že preteky na týchto okruhoch, ktoré si vymenoval, tak boli fakt, že topka. A brutálne osvieženie celého kalendára, lebo vlastne za normálnych okolností oni by tam presne neboli a my už ten kalendár poznáme. Presne vieme, čo od ktorej trati z bežnej sezóny môžeme očakávať a v podstate sa nejak radikálne zo sezóny na sezónu nemení. Takže v tomto to bolo skvelé osvieženie. To je taký akože prínos tejto covidovej sezóny podľa mňa pre celú formulovú show, že sa prišlo možno na to, že keby tam raz za čas dáme takéto nejaké trate, tak je to skvelé osvieženie a pre tú show to má nejaký význam, podľa mňa dosť veľký. No a ale tu je taká otázočka, že napríklad chýbalo ti Monako?
Vieš čo, ešte by som sa vrátil k tomu, čo si teraz hovoril o tých okruhoch, že keby sme tam raz za čas mohli jazdiť. Napadla mi taká myšlienka, o ktorej sme sa už dlhšie venovali, raz sme o tom aj písali článok, že napríklad ako v Nemecku bolo striedanie okruhov Nürburgring, Hockenheim, to isté by sme teoreticky vedeli spraviť aj s týmito všetkými traťami. Hej? Mm-hmm. Napríklad vezmeme, že Imola a Mugello by sa striedali rok po roku, hej? Alebo Portugalsko by sa striedalo s niekým, kto je blízko, možno s Barcelonou, to je jedno. Alebo tu by sa striedalo pri nás Rakúsko s Maďarskom. Hej? Mm-hmm. Keď viem, že naši diváci to nechcú počuť, lebo najradšej by išli aj na Hungaroring, aj na Red Bull Ring. Ale sú to zase také menšie krajiny, ktoré možno by pre nich bolo lepšie, keby len raz za dva roky museli dať ten vstupný poplatok. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že o týchto veciach by sa dalo uvažovať a celkovo by sme potom mohli mať možno až 30 okruhov, alebo neviem koľko, z nich 20 by sa jazdilo pravidelne. Mm-hmm. Tomu nejakým spôsobom nájsť ten spôsob rotácie, čo by nemuselo byť od veci. No ale odbočil som, vrátim sa k tomu Monaku.
Tomu že sa nevyhneš, tomu Monaku, no.
Ja som dlhé roky nebol veľký fanúšik Monaka. Stále som sa čudoval, ako Bernie Ecclestone hovorí, že Monako musí byť, že keď boli jediné preteky v sezóne, tak to budú Monako, alebo niečo takéto povedať. Okay. Monako bol na prvom mieste, ktoré za neho musí byť. Neviem, či to povedal presne tak, ale nejak takto si to pamätám. A až po dlhých, dlhých rokoch sledovania formuly ja som vlastne začal k tomu prichádzať nejako na chuť. Hej. Ako akceptujem, že oni tam majú takéto svojské kúzlo, hej, že zažijú tam celé to zákulisie a všetky tie veci, tí ľudia, ktorí sú priamo na mieste, ale divák z toho nič nemá. Ale v zásade aj tie podujatia same o sebe nie sú odveci, lebo niekedy je to celé o tom vláčiku, ale mnohokrát sa niečo udeje, nejaká havária, zapchá sa tam celá tá ulička a potom vieme, pamätáme si, že aj tí silní piloti uviazli za niekým pomalším a nevie odpredvenú. A my celé kola trpneme, že kde si na to trúfne. Hej? Takže sú takéto veci. Má to Monako také svojské čaro, vďaka ktorému ja ho dnes mám fakt, že rád. A v zásade som rád, že je v kalendári.
Mm-hmm. Jasné. OK. No a vlastne bola tu taká vec, že Formula 1 potrebovala na to, aby získala poplatky od televíznych spoločností zorganizovať vlastne minimálne 15 podujatí a to sa vlastne aj podarilo a s tým, že sezóna odštartovala až v júli v Rakúsku, takže všetko muselo byť brutálne nahusto.
Veru, ako to presne ako si povedal, že v zásade keď od júla chceme stihnúť nasekať toľko podujatí, tak bolo jasné, že budú musieť tam byť nejaké tie trojičky. Mm-hmm. Ale to bolo v tom lete to bolo doslova likvidačné, lebo ja viem, že bežný fanúšik to nejako neuvedomí, ale tu u nás kolegovia v F1 Online, ktorí makajú víkend čo víkend a píšu tam články a teraz všetky víkendy v lete pomaly mali pracovné, lebo to bolo strašne veľa, no ale jednoducho inak sa to nedalo obísť a nie len pre týchto novinárov to bolo ťažké, ale pochopiteľné aj pre členov tímov, lebo už sme sa bavili v minulých podcastoch, že oni tam makajú na tom okruhu, neviem, už od útorka tam niečo rozkladajú, potom v pondelok až pobavia, rovno sa presunú na ďalší okruh, mali to strašne veľa. Ešte tí jazdci to majú pomerne OK, aj keď jasné, že oni toho majú dosť. No a v zásade, pretože potrebovali toho toľko napratať, tak bolo aj najideálnejšie, že sa to všetko točilo tu na v Európe. Mm-hmm. A neviem si veľmi predstaviť, ako by sa tam dala ešte dať nejaká Čína, Vietnam, alebo Singapur alebo tieto podujatia, lebo v zásade jazdíme skoro víkend čo víkend a keby že sme išli mimo Európy a chceli obehať tie ďalšie štáty, tak by sa možno kalendár musel natiahnuť až do januára, aj o tom sa bavilo, hej, že teoreticky prečo by sa nemohlo jazdiť až do januára, ale tam už by boli iné dopady a v zásade nakoniec sa to usúdilo takto, ale okrem toho Monaka, čo sme spomínali, nám vypadlo, Monako vypadlo v zásade kvôli tomu, že ono malo termín na konci mája, keď bolo ešte veľmi zlé obdobie. To isté Kanada, ona má termín okolo 10. júna. Vtedy sa to veľmi nedalo a tým, že sú to mestské okruhy, tak oni už nemali šancu sa preložiť na iný termín. Tak viem si predstaviť, že tí šéfovia Formuly 1 museli brať do úvahy strašne veľa tých okolností a nakoniec to nastavili nejako celkom zaujímavú a v zásade máme peknú sezónu.
Jasné. No ja by som ešte doplnil, že je tu toto obmedzenie, že 15 pretekov podujatí sa musí odohrať na to, aby vlastne Formula 1 dostala peniaze za vysielacie práva. A je tu ešte druhá vec, že musí sa odohrať minimálne 8 pretekov, aby šampionát bol platný a ten, kto ho získa najviac bodov, bol ako regulárny majster sveta. Ešte je tam druhá podmienka, že to musí byť na troch svetadieloch sa odohrať, lebo je to aby bol majster sveta, ale toto nejakým spôsobom asi sa v rámci pravidel obíde, lebo táto sezóna teda navštíví asi iba dva svetadieli, ale aj tak to bude brané ako šampionát a ten, kto vyhrá, bude majster sveta. Dobre, ale poďme ďalej. Poďme teraz do takej osobnejšej roviny, lebo ja som teda videl tvoj status na Facebooku, že aj tebe sa prihodila takáto negatívno-pozitívna vec, že si mal pozitívny test a tvoj status, ktorý si napísal, bol veľmi zaujímavý. Tie informácie, ktoré takto si človek prečíta z prvej ruky, sú úplne iné ako niečo, čo si prečíta na nejakom spravodajskom portáli človek. Takže skús to prosím ťa približiť aj našim poslucháčom a divákom, že čo ti bolo a ako to prebiehalo.
No, najprv ten status. Ja som sám nečakal, hej, že keď sa priznám k tomu, že som mal vlastne koronu a opíšem tam nejaké tie prvé príznaky, že to bude zaujímať toľko ľudí. Hej, ale reálne ten status mal viac ako 1000 zdieľaní, čo je doslova neuveriteľné, ale aj tým, že som novinár a rád píšem a cítil som ako takú svoju nejakú povinnosť, hej, že trošku sa o tom s ľuďmi podeliť, aby si ešte tí poslední, ktorí si mysleli, že je to nejaký hoax a vymysel, aby si to nemysleli, lebo reálne mne sa to stalo. Ale stali sa všelijaké čudesné veci, lebo mi začali všelijakí ľudia vypisovať, že som zapredanec, že som si to vymyslel, že koľko som zobral peňazí, že som židojašter. Ako strašné veci, to ja neviem, kto týmto ľuďom toto všetko naočkoval. Ale v podstate som mal šťastie, lebo som mal pomerne ľahký priebeh. Hej, ako niektoré dni bola fakt, že strašidelná bolesť hlavy, že som sa skúsil postaviť, nič, musel som si ľahnúť, nedalo sa. Ale problém bol aj v tom, že ja som možno 7-8 dní už tú chorobu mal, ja som o tom nevedel, lebo trošku slabá nádcha, trošku teplota a tak, a nemali sme dosť informácií o tom, aké všetky môžu byť tie príznaky. A vtedy bolo tých prípadov strašne málo. Ja som si nemyslel, že by som to tiež mohol mať. Až zrazu z ničoho nič mi odišla chuť a čuch. A vtedy som vedel, že je zle. Jasné, potom sa aj tie príznaky trošku vystupňovali. Hej. Niektoré dni mi bolo fakt o ničom. Ale celkovo som patril medzi tých šťastlivcov. Mám pocit, že niektoré štatistiky hovoria, že až 90% ľudí má slabší priebeh. Hej. Že len tých pár percent prejde do toho zlého. Lenže problém tej choroby je v tom, že keď sa nám nakazí, dáme toho milión ľudí, tak už aj tých 10% so zlým priebehom by bolo strašidelne obrovské číslo. Hej. Takže tak, no neviem, čo by som ešte k tej svojej skúsenosti dodal. Som v zásade OK. Trvalo to dlho.
Mňa by zaujímalo, že mal si niekedy migrénu? Lebo ja z času na čas mám migrénu, keď sa mení vlastne počasie. Tak vtedy mám migrénu a to je úplne iná bolesť hlavy ako bolesť hlavy pri chrípke alebo takom niečom, že to mám regulárne tiež také, že musím sa zavrieť do čiernej miestnosti, tichej, tmavej a viac menej som vypnutý na niekoľko hodín, 5, 6, kľudne aj 8 alebo aj pol, akože celý deň stravím takto, iba hibernujem, že či si niekedy mal migrénu alebo nejakú fakt, že silnú bolesť hlavy, či to vieš k niečomu takému to prirovnať. Lebo pre mňa ako tá migréna je taká, že vtedy som úplne že neschopný ničoho.
No, migrénu som nemal, takže nemám s tým skúsenosti. A paradoxne, mňa ani hlava nezvykne bolieť, ako neviem, čím to je, ale ja s bolesťou hlavy nemám problémy. Ale toto bolo také zvláštne, že nebola, ako by som mal také pichania smerom od ucha, hej. A ja som si chvíľu myslel, že ma to niekde prefúklo, alebo čo, a bolo to také nepríjemné pýchanie, že ja som nevedel ani jesť, lebo hoci čo som išiel kusnúť a bolelo to. No ale samozrejme bolesť hlavy je len jeden z príznakov, lebo jednak je tam hnačka, čo sa u mňa stalo, a pár dní teplota, potom slabosť. Alebo že večer som si sadol a taký som bol unavený, že ja som nerozumel, čo sa deje. Také zývania doslova, strašidelné dlhé zývania.
Okay.
Ale to je zase všetko odvodené od toho, že niečo sa v tom tele deje, ten vírus tam šíri a každého tela na to zareaguje inak. A až keď sa to asi veľmi rozšírilo, tak prišla tá strata chuti a čuchu, čo v podstate už som zdravý, lebo už mám negatívny test, ale čuch sa ešte 100% nevrátil. Možno tak na 50% už cítim, že je to OK, ale čítal som zasa, že toto môže trvať až mesiac, lebo že sa tam musia obnoviť nejaké bunky alebo niečo také. No a tým, že ja sa venujem káve, tak som bol na nejaké 2 týždne v tomto smere alebo 3 týždne odpísaný, hej, lebo nič, káva bola len nejaká čierna tekutina, ktorá nechutila, ktorá nič, len niekde na konci jazyka som cítil nejakú takú kyslosť. Ako by tá kyslosť, to som, na to mi tie bunky nejaké ostali, no. Ale nechcem veľmi špekulovať, z tohto pohľadu to bolo zaujímavé a mal som šťastie, že to nebol silný priebeh, aj keď akceptujem, že väčšina ľudí v podobnom veku, hej, mám 40, tak väčšina ľudí v podobnom veku to asi neodrovná celkom, hej. Ako otázka je, že čo to urobí s pľúcami, hej, že či to nejakým spôsobom ich nepoškodilo, lebo vieme, že niektorí ľudia potom majú trvalé následky, ale a zda nie, no. Tak.
Jo. No, díky moc, lebo ja si veľmi cením, že šíriš takúto osvetu a nie každý má odvahu na to s tým ísť takto von a odprezentovať svoju skúsenosť, takže to si ja veľmi cením. Ale poďme teda naspäť k nejakej formulovej téme. A konkrétne si teraz dáme tú prestavočku, našu tradičnú intermezo, ktorú by som začal tak veľmi jednoducho, že poviem číslo 92. Čo ty na to?
No áno, máme nový rekord, nového rekordéra v počte víťazstiev Formule 1. V podstate už dlhšie bolo jasné, že to príde, hej, lebo už rok, dva dozadu sme videli, že Lewis jednoducho neuveriteľným spôsobom získava ďalšie a ďalšie víťazstva a pribúda mu to tam a viem, že tí jeho najvernejší fanšikovia stále rátali, hej, a už sa to blížilo. A je to neuveriteľné číslo, ako dá sa všeobecne hovoriť o tom, chápem pochopiteľne všetky názory, že niekto povie, že to má ľahké, lebo má nadradené auto, áno, má silné auto už 7 rokov, ale nie je to o to, lebo jednoducho on neurobi žiadnu chybu, on jazdí úplne dokonale, ja neviem, aké iné slovo teraz na to použiť v tejto dobe, lebo my si pozrieme jednotlivé preteky, tak to úplne, že suverénne. To, na to sa už dá spoľahnuť, že on robí všetko a všetko, čo má. A dobre, má to ľahké, lebo pravda je určite aj tá, že no, ľahké to slovo, nechcem, aby vyznelo zle, aby ma za niekto chytal, ale že v podstate potrebuje poraziť Bottasa, to je dnes taká jediná vec, lebo Verstappen má o nejakú tú triedu, hej, slabšie auto, že on reálne na nich dvoch nemôže mať, tak potrebuje poraziť Bottasa. No a to Bottasa je o nejakých pár percent lepší, takže to zvládne. No a keď si to porátame rok čo rok, tak sa tie víťazstvá nazbierali, ale zasa treba povedať, že aj Schumacher to mal do istej miery podobné. Jeho v tých roku 2000-2004 tiež ťažil z dominantného auta. A viac menej je to taký šport, že rozhodujú aj tie auta, takže keď sa prevrtáme hlbšie v jednotlivých rokoch, tak stále to tak bolo. Či 2009 Jenson Button, alebo potom 4 roky Sebastian Vettel. Takže, ale okej, ako ten Lewis je veľmi dobrý, len fakt dúfam ešte, že ostane v športe dovtedy, kým tie auta budú aspoň trošku vyrovnanejšie, že by jednoducho sme mohli vidieť, či Max Verstappen alebo Charles Leclerc, či by mali na to, hej, ho nejako potrápiť. Hej. My teraz vidíme ozaj fantastické výkony Verstappena, lebo to ako on jazdí s tým autom, s ktorým album vie skončiť len 10. alebo ktorý, neviem, dostáva kolo, tak to je neskutočné. A rovnako vidíme fantastické výkony Leclerca, ktorý tam svetelom doslova že zameta. Takže ja by som fakt chcel vidieť týchto jazdcov za nejakých rovnakých podmienok.
Mm-hmm. Jo.
Takže toľko. Ty máš aký názor na to?
No, ja mám na to úplne rovnaký názor ako ty. Ja len čo by som k tomu chcel dodať, je, že mňa strašne fascinuje, ale v tom negatívnom slova zmysle, je, že na sociálnych sieťach, nech hocikto na nejakej fanúšikovskej stránke, fanpage, dá status, ktorý sa týka rekordov alebo úspechov Lewisa Hamiltona, v tom momente sa tam spustí v komentároch taký hate speech, že sa mi nad tým rozum zastavuje, lebo na čo stále dokola sa tam tí ľudia proste osočujú a hádajú sa o niečom, o čom sa proste nedohádajú, lebo každý má svoju pravdu. A príde mi to úplne zbytočné, že jedni stále sa tešia z toho, že áno, Mercedes 1-2 a napíšu o tom krásny status, čo zas tí druhí môžu vnímať ako nejakú provokáciu. A takto dokola stále to ide, príde mi to úplne zbytočné. A áno, Lewis Hamilton není dokonalý, veď urobili sme o ňom celý diel podcastu, ktorý si môžete vypočuť. Rozobrali sme ho tam úplne že na atómy a rozobrali sme aj, aký je plačko. Ale zase treba mu uznať tie jeho kvality, že naozaj on deklasuje vždy svojich, až na jeden prípad s Rosbergom, tak deklasuje svojich tímových kolegov. A to určite zdôrazňuje jeho kvalitu. Takže ja by som k tomu asi iba toto povedal, že nech sa ľudia toľko nehejtujú na tom Facebooku, lebo je to úplne zbytočné a je to až nechutné tie veci, čo sa tam vypisujú miestami pre mňa osobne. Takže tak. No, ale dosť teda bolo tohto krátkeho intermeza ku krásnemu Hamiltonovmu rekordu, ktorý teda určite ešte bude narastať. A poďme späť k dnešnej našej covidovej téme. Otázka moja teraz znie, že ako FIA vlastne zabezpečila, že sa koronavírus nebude šíriť priamo v padoku a aké prijali opatrenia?
Tak v podstate prvý krok, najlepší je, sa tomu dá predchádzať tak, že budeme pravidelne testovať. To platí v podstate aj u nás v našej súčasnej realite na Slovensku. Mm-hmm. Ale pochopiteľne, že vedenie Formuly 1 spravilo presne to, že bude pravidelné testovať, do padoku pustí len zdravých ľudí, bude ich držať akoby v bublinách, aby sa nestretávali s kadekým. To v zásade si veľmi reálne vieme premietnúť do nášho vlastného života, že tiež, keď sa chceme dať pozor, tak by sme sa mali pravidelne testovať, stretávať sa s čo najmenej menším počtom ľudí, mať rúško. Hej. V zásade presne tieto opatrenia prijala aj FIA. Jednoducho chceme to minimalizovať, chceme minimalizovať možnosť prenosu a v zásade ešte, keď sa, ak sa nemýlim, tak zmenšili počty ľudí, ktorí budú v jednotlivých tímoch pôsobiť priamo na okruhoch a tak. A medzitímové kontakty tiež mali byť obmedzené, ale myslím, že to som spomínal v rámci toho, že sú v bublinách, takže
hej.
Tak, čo no. Ešte? Na čo ešte ty spomínaš?
Ja si spomínam, že ešte obmedzili nielen personál tímov, ale aj samotných vlastne organizátorov a samotného F1 personálu, ktorý vlastne bežne, som sa dočítal, že na okruhu mával, že 800 až 850 ľudí tam boli. A to sú, že maršály, kadejakí pomocníci, ktorí jednoducho zabezpečujú beh celého toho cirkusu. Takže aj tento štáb bol oklieštený. A taká srandička je, že napríklad keď už konečne pripustili Netflix na natáčanie ďalšej série Drive to Survive, tak aj ich štáb bol absolútne zminimalizovaný, že majú tam možno jedného nejakého režiséra, jedného kameramana a to je možno tak celé, alebo dvoch kameramanov. A fakt, že museli to obmedziť. A ďalšia taká vec je, že na okruhoch sme od začiatku sezóny, teraz sa to už trošku zmenilo, ale na začiatku sezóny týmy nemohli mať svoje motorhomy. Mali tam vlastne iba prenajaté také tie lodné kontajnery veľké, čo človek niekedy môže vidieť aj na kamionoch alebo na lodiach, ako sa prevážajú. Ale tu bolo také paradoxné, že prenajom tých kontajnerov bol možno aj drahší ako samotné postavenie a dovezenie tých motorhomov. Takže teraz už tam tie motorhomy naspäť máme. No a ďalšia taká vec je, že preteky sa jazdili bez divákov a bolo to poprvýkrát v histórii Formuly 1. A aký si mal z tohto pocit, z týchto Ghost Races, ako to na teba pôsobilo, tie prázdne tribúny?
Určite zvláštne, ale v zásade, keď si vezmem tú prísnosť opatrení, ktoré boli v jednotlivých krajinách, tak veľmi ťažké si bolo predstaviť, že by tam tých divákov mohli pustiť. Aj keď sa tak spätne poobhľadnem, tak v júli, v auguste, aj možno v úvode septembra, aj tu na Slovensku bol pokoj, skoro žiadne prípady, takže teoreticky v tom období si aj predstaviť, že nejakých tých divákov mohli púšťať za nejakých tých obmedzení, lenže jasne v každej krajine si to vyvíjalo úplne inak. A samozrejme, že tie prázdne tribúny sú zvláštne, lebo viem, že hlavne Silverstone zvykne byť také, že tam je 140 tisíc ľudí a tam keď sa niečo udeje, tak to je neuveriteľný hluk, to počuť aj v telke a predsa to človeku dávaš zimom riavky a ako to musia potom prežívať tí piloti, ktorí sú priamo tam. Ale v zásade, keď si to premietneme aj na nejaký futbal, tak keď si pozrieme Ligu majstrov predtým a teraz, hej, že, alebo nemeckú ligu, že doslova všetky pokriky trénera sa tam ozývajú, hej, a je to také niečo úplne iné, lebo predsa tá fanúškovská stránka je strašne dôležitá súčasť tohto všetkého. Takže z tohto pohľadu to nejakým spôsobom chýba. Mm-hmm. Ja mi ešte napadlo, že v Monze vlastne, myslím, že to bolo v Monze, si tam Sebastian Vettel tak odmenil členov Ferrari, že na tribúnku postavili maketky a s ich tvárami, hej, že vytlačili ich fotky. Mám pocit, že on sa nejako chcel odmeniť svojim zamestnancom. Ak sa teraz nemýlim a trošku som to nedomotal, ale takže tam boli aspoň také maketky. No a v podstate na niektoré okruhy už pustili aj divákov, vidia, teraz sme videli tých divákov, takže ako tak sa to rozbieha.
Jo, ja by som iba upresnil, že tento diel nahrávame po veľkej cene Portugalska, aby sme sa tak umiestnili niekde na časovej osi tejto sezóny. A teda ďalšia moja otázka je, že či sa to doteraz tie bezpečnostné protokoly zvládajú a či to má taký, či tie výsledky sú také, ako, také dobré, ako potrebujeme, aby boli.
No, z tých pravidelných testov, ktoré sú absolvované, tak stále vidíme, že nakazených je len pár ľudí. Spraví sa každý týždeň nejakých 1700 testov, najprv nebol nakazený nikto, teraz posledné testy možno 7 alebo 8 našich nakazených, čo je veľmi malé percento proti tomu, čo napríklad dnes máme na Slovensku, že my už máme 20% ľudí zo všetkých testov nakazených. Ale čo si tak spomínam, tak na začiatku hneď boli také zvláštne udalosti, že Charles Leclerc a Valtteri Bottas potrebovali medzi dvoma rakúskymi podujatiami odísť domov za frajerkami alebo za kým to išli do Monaka a opustili tie bubliny. Čo bolo veľmi zvláštne, lebo predtým mali pauzu 3 alebo 4 mesiace bez jazdenia a teraz nevedeli 2 víkendy ostať po sebe v Rakúsku. Hej. Dostali za to varovanie. Alebo Sebastian Vettel mal také porušenie, že sa tam bavil s ľuďmi z Red Bullu, čo bolo ale v podstate logické, lebo chápem, že chcel s ním pokecať, vedel, že končí vo Ferrari, chcel si dohodnúť nejaké tieto veci. Ale viem, že mám pocit, že oni tam aj ruky dali a to už bolo také, že no, vzhľadom na tie pravidlá, jasne, trošku to porušili, dajme tomu. Ale tak najhoršia situácia bola teraz okolo toho Lanca Strola, čo bolo v zásade veľmi zvláštne, lebo on sa na okruh dostal bez testu, lebo potom sa ukázalo, že ten test oni robia len každých 5 dní. My sme si mysleli, že ho robia pri vstupe na okruh, ale nerobia ho pri vstupe na okruh, lebo on bol testovaný ešte v útorok, čo bolo ešte úplne mimo okruhu a bol negatívny. Lenže potom v piatok sa nejazdilo, v sobotu mal začať jazdiť a bolo mu zle, ale neurobili žiadne testy, lebo jemu predsa ešte platí útornejší, ktorý bol negatívny. Hej. Takže oni to zjavne chceli všetko ututlať. Ďalší test by mal robiť až v nedeľu, tak dajme tomu by ho robil niekedy v nedeľu po veľkej cene, alebo neviem, ako to presne mali naplánované, ale zjavne už mal presne hnačku, čo je jeden z príznakov, bolo mu zle, sedel tam na vecku a ten tým to chcel nejakým spôsobom ututlať, čo bolo strašne čudné, hej, a nakoniec sa mu na nič neprišlo, odišiel domov, doma sa dalo testovať, jasne bol pozitívny, no a ukázalo sa, že pozitívny je aj jeho otec Lorenz, takže toľko, taká zaujímavá príhodka.
No a presne, ak si naznačil, že zlé hlasy vlastne hovoria o tom, že to možno aj bolo trošku úmyselné zo strany Racing Pointu, lebo keby sa zistilo skôr, že Stroll je vlastne pozitívny, tak je dosť možné, že celý tým by nemohol nastúpiť ani do kvalifikácie, ani do pretekov, čím by sa obrali o možnosť bojovať o body, ktoré naozaj potrebujú. A k tomu sa potom aj vyjadril Otmar Szafnauer, že oni to konzultovali s doktorom a ten povedal, že COVID to nie, že takže nemali dôvod vlastne nič také riešiť. A no, tu bolo také srandovné, som si niekde prečítal vyjadrenie Zeka Browna, že tento doktor, že to bol asi doktor Malaya alebo doktor Dre. takže, no a takýchto doktorov, takých by sa dalo nájsť. Možno ešte doktor Edgar by povedal, že to nebol COVID. alebo nejaký ďalší. Napadáte ešte nejaký ďalší doktor?
Možno doktor Alban, alebo náš známy doktor Marko. Ten tiež má vlastné názory, takže doktor Marko by možno tiež povedal, že to nič nie je. Ale bolo to zvláštne, lebo jednoducho ten lekár musel tušiť, že dajme tomu, nebol presvedčený o tom, že to je COVID, určite nie, ale videl tam nejaké príznaky, tak prečo ho nedalo testovať?
No jasné.
To je strašne zvláštne, tak musel to byť taký nejaký pofiderný doktor Alban, takže
asi tak. Áno. No dobré, a akí ďalší jazdci ešte mali nejaké takéto podobné problémy?
Tak najznámejší prípad bol ten Sergio Perez, hej, že mu vynechal dve britské podujatia. Zhodou okolností jazdec rovnakého týmu Racing Pointu. Hmm. Takže on je taký ten príklad. A z Formuly 1 to bol aj novinár Will Buxton, ktorý je veľmi známy, dlhé roky už robí a fakt jeden z tých takých známejších novinárov a reportérov, redaktorov. Hmm. Tento rok robí pre F1.com a v podstate F1.com vypadol ten hlavný človek, ktorý tam robí tie live streamy z okruhu. A takže dotkne sa to doslova každého, ale nie je to len prípad v jednotky, lebo keď si vezmeme iné športové odvetvia, tak už teraz aj Cristiano Ronaldo, hej, on mal dokonca dvakrát po sebe bol pozitívny, takže mu to už trvalo dlhšie, viac dní. Alebo Valentino Rossi tiež je len pár dní dozadu, čo MotoGP, alebo keď si vezmeme tenis, tak myslím, že Novak Djokovic niekedy v júni. A jednoducho tých prípadov je strašne veľa. Tá choroba je už dnes bohužiaľ bežnou realitou, čo aj teraz potvrdili tie naše testy na Orave, kde sa ukázalo, že viac menej každý 25. alebo každý 30. človek je nakazený, lebo 3,6 až 4% bolo pozitívnych prípadov, čo je strašne veľa. Keď si vezmeme, že človek, by sme sa prešli teraz po nejakej ulici s ľuďmi a uvedomím si, že každý 30. to má, tak keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, tak každému sa vyhýbať, hej, držať sa stranou a doma si dávať nejaké vitamínky a fakt mať to rúško a čistiť si ruky. A tak, no a zase som trošku odbočil, ale jednoducho chcel som na to poukázať, že je tých prípadov veľa, aj v športe, aj všade možné, takže...
Tak určite, keď máš tým vlastnú skúsenosť, tak úplne inak to vnímaš a úplne inak si uvedomuješ, že asi je lepšie radšej tomu predchádzať nejakými takými to viac menej bezbolestnými spôsobmi, ako si to pretrpieť. Ale teda poďme naspäť.
No? Ešte by som ti do toho trošku skočil, že keď si už povedal o tej mojej vlastnej skúsenosti, áno. Ja som mal presne najhorší svoj deň v ten deň, keď boli tie protivládne protesty a mňa to vtedy akože strašne vytačalo, doslova som mal pocit, že ma to až uráža, lebo bolo mi zlé, cítil som, že tá choroba je zlá a tí ľudia prídu a budú tam šaškovať pred úradom vlády bez rúšok a bez všetkého. Ja chápem, že každý má legitímne právo nejakým spôsobom protestovať proti vláde, ale v ten čas to vôbec nebolo vhodné a mňa osobne akože toto strašne vytačalo, že tí ľudia si neuvedomia, hej, čo to je. Takže, dobre, došpekuloval som.
No, ale teda spomínali sme si, že kto všetko zo športovcov aj vo Formule 1 to dostal, a takže týmto to niečo vzalo, konkrétne Perezovi dvojo preteky v Silverstone, ale je tu aj osoba, ktorá z toho možno celkom pekne vyťažila. A to je Nico Hülkenberg. Ten by sa mal podľa mňa že naklonovať, aby všetkých mohol pozastupovať, zaskočiť. A ja si myslím, že práve jemu to dalo možno takú možnosť znova sa zviditeľniť a takú malú šancu na návrat do Formuly 1, lebo v oboch prípadoch, keď zaskakoval, tak to bolo veľmi sympatické a veľmi úspešné, veď on je v tabulke jazdcov na, myslím, že 15. mieste, má 10 bodov, čo je akože s tým, že koľko odjazdil, zvlášť na Nürburgringu, kde vlastne on nastúpil do kvalifikácie, odjazdil tam pár kôl a potom išiel rovno jazdiť preteky, tak to je úplne že úžasné podľa mňa. Takže je to, ja jemu mega držím palce.
Ako bolo to také vtipné, že on keď na tom Nürburgringu zabudoval, tak tam viem, že niektorí ľudia spomínali, že keď si vezme posledných 8 pretekov alebo koľko, od tej Británie ďalej, tak ho mal viac bodov ako Sebastian Vettel, hej. Za toto obdobie, čo je už akože dosť také na pováženie. Aký dobré, ten Racing Point má asi teraz aj o niečo lepšie auto ako Ferrari, dajme tomu, ale predsa, Niko stále ukáže tie svoje kvality. Bohužiaľ, ja si myslím, že on sa do tej formuly nedostane, lebo nemá až také výnimočné kvality, ako dajme tomu Verstappen a Leclerc. Vyzerá to tak, že nie je to úplne tá top trieda, že top 3 alebo top 5. A na tých ďalších miestach je to ťažké, pretože tam už tými začnú poškúľovať po niekom, kto donesie aj peniaze. Napríklad ten Sergio Pérez. Oni sú s Hulkom na približne podobnej úrovni, lebo tie roky, čo jazdili spolu, boli také dosť vyrovnané. Ale Sergio vie aj urobiť to pódium sem tam, čo aj vtedy urobil v tých rokoch. A navyše sú za ním nejaké tí sponzory. Takže skôr niekto vezme jeho. A teraz tých platičov je tam strašne veľa, ktorí poobsadzujú veľa rôznych miest. Ešte keď príde ďalší rok Mazepin, čo asi fakt príde do Hasu, tak je ich veľa. A takýto jazdci ako Niko asi mu neostane miesto, lebo neviem, kde by ho teraz umiestnili. Možno do toho Red Bullu, ale tomu veľmi neverím, pretože skôr si myslím, že oni tam asi vezmu toho Pereza, kebyže už o to išlo. Ale to sú zasa len špekulácie, vôbec o toho nechcem púšťať, neviem.
No ale podľa mňa, akože veľmi dobre si to načrtol, lebo keď si zoberieš, že potrebuješ napríklad k Verstappenovi jazdca, ktorý bude pravidelne zbierať body, dobré body a možno oberať Bottasa s Hamiltonom o body, ale nebude na tej úrovni toho Verstappena, tak toto je podľa mňa, že úplne Hulkenberg jak vyšitý. Možno, že by konečne získal aj pódium.
Áno, asi áno. Z tohto pohľadu určite musia to Albona vymeniť. Môžeme ho mať radi, ako chceme, môže byť sympatický. Musia ho vymeniť. Jednoducho v špičkovom týme nemôže byť pretekár, ktorý nedokáže pravidelne končiť niekde za Verstappenom. Jeho úloha je tá, že skončí za Verstappenom, ale on to nedokáže. To je a dostane kolo, to
je fér.
Ja si myslím, že ho mohli ho vymeniť už v lete. Určite Niko by bol lepší, alebo aj ten Sergio Pérez by bol lepší. Takže oni možno, že teraz uvažujú, že či sa im ten Pérez hodí do koncepcie, alebo Red Bull je pochopiteľne marketing a teraz oni by mohli na mexický trh nejakým spôsobom zaútočiť, ktorý je dosť veľký, pomerne možno zaujímavý, možno sa im to bude hodiť. Takže ťažko povedať, čo všetko tam za kulisy ukujú, ale ja si myslím, že by tam mohol ísť alebo Pérez, alebo Hulk.
Dobre, poďme sa pozrieť, čo nás teraz čaká vlastne v blízkej budúcnosti. Čaká nás súťažný víkend v Imole, tam by sa malo už súťažiť aj s divákmi a následne ideme aj do Turecka a tam tiež by bolo ohlasované niečo s divákmi, ale teda neviem, že či náhodou sa na tom niečo nezmenilo. Máš nejaké informácie?
Mám. Najprv bude tá Imola už tento víkend. V podstate oni odsúhlasili 13 000 divákov. Ale včera som už na jedno online SK písal článok o tom, že už sami nevedia, či nakoniec tých divákov dovolia, pretože v Taliansku mali v nedeľu 22 000 nových prípadov za jeden deň, čo už sú zasa dosť veľké extrémy. Takže vláda zasa chce tam nejakým spôsobom zakročiť. A uvidíme, ale bolo by fajn, keby tam tí diváci boli, ale zase chápem oba pohľady. Turci najprv avizovali, že oni tých divákov pustia, neviem, či povedali 30 000 ľudí alebo koľko. Najlasnejšie stupenky boli za 3 eurá dokonca, čo bolo neuveriteľné fakt, že to sa akože reálne oplatilo a Turci dosť tak kašľali na celú túto pandémiu, lenže tiež asi 3 alebo 4 týždne dozadu im tam začali narastať čísla a stopli to všetko, takže aj Turecku bude bez divákov. No a potom nám už zase ostanú len dve podujatia v Bahrajne a jedno v Abu Dhabi. Ale myslím si, že tie pôjdu bez problému. Úprimne ani neviem, či tam môžu prísť diváci alebo nemôžu prísť, ale ja si myslím, že v tých teplejších krajinách s tým nejaký zásadný problém nebude, lebo keď si vezme aj u nás to celé obdobie júniu, august, keď bolo teplejšie, tak ten vírus sa až tak nešíril. Hej, my sme mali tiež strašne málo prípadov. Neviem, zasa, to by som zasa musel špekulovať, ale tiež som počul, že nejak od nejakých 23 stupňov vyššie ten vírus má nejaký problém sa šíriť. Možno na tom niečo je, možno nie, ale z tohto pohľadu si myslím, že ten Bahrajn a Abu Dhabi by mohli teoreticky prejsť, aj keď vôbec netuším, ako tam majú epidemiologickú situáciu. Ale Formula 1 ako taká, verím tomu, že už tie všetky podujatia zvládne, lebo nastavili dobré pravidlá, fungujú v tých bublinách, aj keď kto vie, keď začnú prípady narastať, keby sa nám zrazu medzi pilotmi objavili traja, ktorých majú, tak už by to bolo narušené. Hej? Niektorý člen tímu by dostal, aby museli s tým do karantény. Nechcem maľovať čerta na stenu, stať sa môže všetko. Uvidíme.
Jo. A čo hovoríš na túto covidovú sezónu z hľadiska show doteraz? Baví ťa?
Vieš čo, pol na pol. Nebaví ma to, že v podstate od začiatku je istý majster sveta, aj keď nie každý to povie, že je istý, ale zase kto... Od začiatku bolo v zásade jasné, že ak sa nič nepredvídane nestane, tak Lewis bude vyhrávať jedno podujatie za druhým, vyhrá to veľmi veľa. Toto je taká škvrnka, že na jednej strane je fajn, že niekto buduje takú svoju silu, hej, zase takého šumacherovského typu, že si na ňo budeme pamätať roky a budú ho poznať ľudia po celom svete. Formula 1 potrebuje takéto silné osobnosti, čo je fajn. Z hľadiska takej čistej show počas jednotých veľkých cien je to horšie, hej, ale nevidíme zlé preteky zasa. Keď si spomenieme, že na podiu už boli Gasly, Stroll, Sainz, Norris, Ricciardo, okrem tých klasických troch, hej, aj Albon. Najmä tomu, myslím, raz sa mu to podarilo nešťastníkovi. Takže na to, aké boli posledné roky biedne, tak teraz sa na tom podiu vystriedalo fakt veľa jazdcov, ale zasa o čom to je? Je to o tom, že máme len troch silných. Máme Hamiltona, Bottasa a Verstappena. A zvyšok je stred poľa. Teraz jeden z tých prvých troch má nejaký problém a už sa niekto musí dostať na pódium. Minulý roky to také nebolo, lebo boli tri silné týmy. Ferrari, Red Bull, Mercedes, takže šiesti jazdci boli kandidáti na pódium a tí šiesti sa tam točili. Lenže teraz máme len troch kandidátov na pódium, niekto vypadne, tak viackrát sa tam objaví nejaké čudné meno, hej, ale čudné, no ale, ale že myslím si, že je to hlavne o tom. Takže Luis to má také, nemôžem zasa povedať slovo ľahké, lebo jazdí dokonale, ale v tomto sú tie preteky trošku jednotvárne.
Áno.
Už potrebujeme ten rok 2022 nejakým zázrakom dúfať, že to bude vyrovnanejšie a budú môcť vyhrávať viacerí.
Jo.
Takže uvidíme, možno sa dočkáme.
OK, a ešte možno sa, by sme sa mali dotknúť aj finančného hľadiska, lebo aj toto je jeden z dopadov koronavírusu, že vlastne tímom chýbali peniaze z vysielacích práv, a určite aj samotná F1 vlastne prišla o kopec peňazí v tejto podobe, aj s lístkou a tak ďalej. Takže našiel si niečo aj o tomto?
No, v zásade to základné pravidlo je také, že Formula 1 pozbiera, teda management Formula 1 pozbiera všetky peniaze do spoločného váčku. Všetky peniaze, ktoré zarobí. A hlavné zdroje príjmov sú pochopiteľné vysielacie práva a pochopiteľné príspevky od organizátorov. Teraz keď si vezmeme, že každý organizátor dáva 20 až 40 miliónov v priemere a si to vynásobíme 20 veľkými cenami, tak to bolo 400 až 800 miliónov, keď dobre rátam od organizátorov, dobre, nejaké Abu Dhabi dávaš 70 miliónov, európske podujatia dávajú 20. Dajme tomu, že 700-800 miliónov príde od organizátorov, lenže od nich tento rok nemohli nič vybrať, lebo nemohli. Keď oni nemôžu predať lístky, tak dobre, mohli nejaké drobné, miesto tých 20 miliónov mohli za 5 miliónov, dajme tomu nejakú veľkú cenu, lebo predsa krajiny si tým robia reklamu, že sa u nich jazdí. Teraz každý si pozrel, že Porty má aké je letovisko, hej, že možno by sa tam oplatilo ísť. Má to nejaký takýto dosah, ale tých peňazí je oveľa menej. No a zo všetkých peňazí, ktoré sa nazbierajú, ide 66% medzi tými. Minulé roky to bolo dokopy s televíznymi právami, s marketingom, so všetkým predajom suvenírov nejakých 1,8 miliardy, ak sa nemýlim. Keď sa 66% dalo medzi tými, tak 1,2 miliardy išlo medzi tými, alebo 1,3 miliardy dolárov. No ale tento rok vypadli nám tie položky a pôjde medzi tými možno 600 miliónov, neviem. Teraz by som úplne len dal do vzduchu to číslo, ale bude to polovica. To znamená, že nejaký tým dostal 60 miliónov alebo 70 za rok, alebo 100, tak teraz dostane polovicu.
Jo.
To sú už akože veľmi veľké výpadky. A viem, že dobrý bol ten príklad, ktorý ty si mi hovoril, že v priebehu apríla až júna zarobila Formula 1 tento rok len 24 miliónov. Apríl, má jún, čo boli v posledné mesiace, keď sa nič nedialo, tak 24 miliónov mohli zarobiť niekde na predaj nejakých suvenírov, hej, cez oficiálny merchandising, alebo ťažko povedať cez čo. Ale minulý rok to bolo 620 miliónov za to isté obdobie. A teraz nám to vypadlo. Takže je to strašný rozdiel a na tými to má dopad. Aj preto v zásade sa bude v budúcom roku jazdiť s rovnakými autami, ktoré by nemali zmeniť. Takže aby na tomto ušetrili a vrátilo sa im to naspäť. Tak azda. Pravdepodobne to zvládli dobre, lebo všetky týmy sa prihlásili, že pokračujú. A aj keď ten William zmenil majiteľa, ale zase všetci pokračujú. A asi je to tým pádom nastavené dobre. Dúfajme.
Jo, Williams zmenil majiteľa, McLaren si tiež musel požičať nejaké peniaze od Bahrajnskej banky, ale vyzerá, že to všetci prežijú našťastie. No a to je super, že si vlastne spomenul to, že nám COVID ako keby odsunul vlastne o rok ďalej tie nové pravidlá, na ktoré sme sa všetci už tešili, aj keď teda rôzni ľudia to rozdebatovali a že nebude to až taká revolúcia, respektíve, že možno, že sa bude trochu viac predbiehať, ale že nie je až o toľko. Ale ako ja som sa na to extrémne tešil a chápem, že to posunuli, ale trošku ma to zarmutilo. Ale nevadí, veď rok si na to počkáme. A čo si myslíš, že naučili sme sa už s koronou ako keby natoľko žiť, aj Formula 1 s ňou natoľko ako keby kooperovať, že budúca sezóna začne podľa plánu cca tak, ako mala táto sezóna tento rok začínať?
No, to je veľmi ťažké povedať fakt, ale osobne ako nie som veľký optimista, lebo keď si pozrieme, čo sa teraz zase deje v Taliansku, koľko majú tých prípadov a včera som čítal správu, že všetkým firmám dovolili teraz fungovať len do 18.00. Jednoducho 18.00 musia zavrieť a ľudia ísť domov. Takže zasa, aký to bude mať vplyv, hej, na Ferrari alebo na Alfa Tauri, keď to skutočne ich továrne budú musieť zavrieť o 18.00. Mm-hmm. A to je ešte len, dajme tomu, prelom oktobra, novembra. Čo ak sa tá situácia zhorší ďalšie mesiace a budú musieť celkom zavrieť továrne? My teraz jednoducho nevieme. Nevieme, že čo to bude. A či sa s ňou naučíme žiť, ja fakt neviem, ako to môže byť, ale obávam sa, že možno aj u nás na Slovensku to teraz potlačíme vďaka tým prísnym opatreniam, trošku nám to klesne, že aj keby ostalo len 50 prípadov na Slovensku, tak zasa to rozneseme medzi sebou a zasa to bude. Takže asi kým nebudeme mať nejakú vakcínu alebo nejaké, neviem, fakt spôsob očkovania, ktorým to budeme vedieť potlačiť, tak asi nebude dobré. Ja bude sa to vrácať a uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Bodaj by sa to podarilo čím skôr potlačiť, ale nie som si celkom istý. Jo. Ale Formula 1 bude fičať, lebo naučili sme sa fungovať v tej bubline, len viem, že bez tých divákov to nie je dobré. Aj Formula Store, ktorý je jedným z našich partnerov, tak často sa s ním bavíme, s pánkom, majiteľom, a ťažko sa mu predávajú suveníry, keď ľudia nechodia na podujatia. On potrebuje, aby ľudia chodili na podujatia do Maďarska, do Rakúska a kupovali suveníry. Mm-hmm. Takže keď môžeme aj teraz mu takto trošku aspoň urobiť reklamu, že blížia sa Vianoce, tak kliknete na formulastore.sk a možno si niečo objednáte, niečo si tam nájdete a podporíte dobrú firmu, ktorú na Slovensku fakt potrebujeme a ktorá v konečnom dôsledku podporuje našu stránku. A tak, no, vo všetkých sférach tohto života je to teraz ťažšie, takže kto má nejaké groše navyše a vie podporiť, tak nech sa páči. No, toľko asi môj názor.
Jo, no tak ale aby sme zakončili pozitívne tento diel, tak podľa mňa je pozitívne to, že táto sezóna prebieha a snáď aj prebehne úspešne. Čiže vidíme, že sú tam riešenia, ktoré ako keby smerujú k tomu, aby ten kolotoč stále bežal. Takže to je podľa mňa veľmi pozitívne, že Formulu 1 si stále môžeme užívať. Ešte by som vám znova chcel raz pripomenúť partnera nášho podcastu, ktorým je e-shop 12volt.sk, na ktorom si môžete nakúpiť parádne autodoplnky. A na záver asi už iba toľko, že správajte sa zodpovedne, kriticky filtrujte informácie, ktoré sa k vám dostávajú z rôznych médií a cez sociálne siete, a hlavne zostaňte zdraví. Ak sa vám páčila táto epizóda, tak nám dajte odber, koment, like alebo ju zdieľajte so svojimi kamošmi. Takže majte sa pekne. Čaute.
Čaute.